Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, tot electorală. Și o să o ținem așa până la finalul acestui ciclu electoral foarte probabil, pentru că acum ni se schimbă literalmente viața. Chiar dacă nu vedem, putem să simțim aceste lucruri. Se trece sau trecem printr-o perioadă de multiple schimbări în această parte de lume. Și eu cred că în aceste zile ne hotărâm viitorul pe mai mulți ani, nu neapărat prin prisma alegerilor din România. Avem întâi o schimbare geopolitică. Rusia vrea mai mult din noi, America vrea mai puțin. Proiectul european este pus la îndoială chiar din interiorul său de noi, cetățenii acestei părți de lume. Nu știm cum se va termina războiul din Ucraina. America a început cel mai mare război economic din istorie, la care nu știm răspunsul. Și, desigur, trăim și o schimbare sau o revoluție digitală despre care iarăși nu știm cum ne va așeza locurile de muncă în viitor. Peste toate astea, România însăși are alegeri prezidențiale, unele în care se confruntă astăzi două viziuni despre lume. Cea clasică, europeană, globalistă, dacă vreți, care se uită la câștigurile pe care mulți români le-au avut în această lume cu un singur pol și care a colaborat. Globalizare, cum ar fi. Și o lume populistă, suveranistă, asemănătoare administrațiilor Trump sau celor din Rusia, care vrea o reașezare a lucrurilor de aici. Ei cred că România are, sau dacă România joacă aceste cărți, are mai mult de câștigat în viitor și mai ales va fi eliminată inechitatea, care este principala problemă a României. Cei din urmă au avut un reprezentant în alegeri, dar reprezentant care a fost îndepărtat de Curtea Constituțională, însă și alegerile au fost anulate pe motiv de nerespectare a regulilor electorale și pe motiv de interferență străină. Ei, în toate astea primim astăzi o vizită americană la nivel înalt. Este vorba de o delegație de congresmen din Statele Unite, 4 republicani, 4 democrați și primul contact mai serios din partea administrației americane după ce domnul Trump și echipa sa au venit la Casa Albă. Și mai ales după ce domnul Vance, vicepreședintele Statelor Unite, a criticat România pentru lipsa sa de democrație. Nu e cea mai reprezentativă delegație americană, dar e parte dintr-un mecanism de verificare, de cooperare, de schimb de mesaje politic care contează la rândul. Acum, după cum au fost împărțite taberele în această țară, unii spun că e o vizită importantă, alții spun, o, domnule, dimpotrivă. Sigur că toată lumea, ambele tabere, așteaptă un semnal din partea acestor oameni, știți? Pe principiul colonie-colonie, dar dacă tot spun americanii, poate măcar ne indică cine e favoritul lor la Cotroceni. Nu știm dacă se va întâmpla asta. Primele date arată că vizita este mai curând calmă, de informare și că americanii trimit mesaje de încurajare. În mod oficial, ei se uită la situația Mării Negre, de asemenea vorbesc cu autoritățile române despre anularea alegerilor și, desigur, despre situația geopolitică din această zonă. În plus, a folosit cuvântul restabilirea legăturilor dintre cele două părți, pentru că ele au fost cumva întrerupte de sosirea administrației Trump. Oamenii aceștia s-au întâlnit cu președintele interimar, domnul Bolojan, cu premierul Ciolacu și cu reprezentanții parlamentarilor români. Fac schimb de informații și de opinii. Aici intervine și rolul nostru. Uite, dacă ei trimite parlamentarului tău un mesaj, ce ar trebui să le spună americanilor? Despre starea democrației, despre alegeri, despre favoritul la președinție, ce crezi tu că ar trebui să le spună acestor oameni? Cu ce mesaj să plece înapoi în Statele Unite? Ia că vă dau și întrebările. 0372069599, nu e musai să știi parlamentarul, dar așa ca idee generală. 0372069599, pe cine ajută această vizită, inspecție a americanilor? Ce ar trebui să le spună parlamentarul tău omologilor americani? Și credeți că aceștia au un favorit aici, în România? Cine le s-ar potrivi cel mai bine? 0372069599, România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Radio Europa FM. Cristian deschide convorbirile de astăzi. Salutare, Cristian!
Te salut, Cătălin. Răspundând așa direct la întrebare, eu nu cred că ajută pe nimeni, după părerea mea, în condițiile în care, gândindu-mă că această delegație din Statele Unite sunt, să zicem, jumătate-jumătate, cu toate că este condusă de către un republican. Ce aș spune eu către parlamentarii noștri care se întâlnesc cu el acolo și cu ei acolo? Eu ar trebui explicate, știți cum vorba aceea, că cu subiect predicat tot ce s-a întâmplat până în momentul ăsta de față și în ce situație este România. Păi corect, știi, venind și spunându-i exact ce s-a întâmplat și care este situația. Eu ăsta aș vede primul lucru. Pe de altă parte, gândindu-mă că în condițiile în care domnul J. D. Vance a avut să ne zic acele lucruri, să ia ca exemplu România ce se întâmplă, cred că vine și în urma unor lipse de informație sau efectiv cumva a vrut să dea undeva în zona Uniunii Europene, pentru că ia uitați voi ce se întâmplă acolo în curtea voastră, se anulează alegeri în țările astea care se consideră democratice sau nu. Așa.
Știi ce mi-a surprins în discursul tău? Ai zis, domnule, eu le-a spune corect cum s-a întâmplat. Cum e, domnule Cristi, corect cum s-a întâmplat? Adică, ce le-ai dat? Că așa discuțiile, să știi că între ei sunt cam așa, cam între noi. Băi, ia ziceți, mă, cum a fost? A, cum a fost?
Păi, referitor la lege, să le spun exact cum mă referam la cum s-a întâmplat, bănuind când ei au și un surplus de informații, un pic, să zic, mai mult decât ce avem noi, sau știu eu, dacă au, nici nu am de unde să știu. Dar așa, eu cu vorbele, efectiv, aș vrea așa ca între prieteni, că am văzut așa că spunea domnul Fenechiu că sunt așa, ca între prieteni, în sfârșit, mi-e greu să cred, dar asta nu îi contează lucrul ăsta, că sunt ca între prieteni și nu spune, domnule, care a fost situația, noi așa credem că am ținut cu tot din sub Rusia este, s-ar fi băgat cu tot din adinsul în treburile acestea și am considerat momentul ăsta, explicându-le, probabil că nu înțeleg nici sistemul acum, gândim
adică,
la
asta. Adică le-ai spune, domnule, și-a băgat Rusia coada la noi și am procedat corect.
Da, așa...
Mare.
Așa se vede, așa se vede, mare, așa eu unul așa văd. Pe de altă parte, explicându-le și sistemul, că Curtea Constituțională totuși este un factor de decizie la noi în țară, că poate ei chiar nu cunosc sistemul și sistemul acesta, pentru că și...
Spune-mi, mă gândesc, au americanii un favorit?
Nu știu ce să zic, Cătălin, dacă au un favorit. Probabil că au un favorit. Favoritul va fi cel care, știu eu, dacă consideră că suntem importanți așa de mult pentru ei, va fi un favorit care va cânta în strume, cum ar veni pe
cuvânt,
sau va fi acolo la discuție.
Bine, mulțumesc tare mult. Mie îmi place cum toți vor să intre în poza asta, știi? Adică de la doamna Lasconi, care a trimis o scrisoare domnului Trump, până la doamna Șoșoacă, care s-a dus la Mar-a-Lago, sau domnul Simion, sau domnul Ponta, care are și o șapcă, domnule, are o șapcă cu MAGA, domnul Ponta, cred. Deci toată lumea vrea să intre în poza asta cu Trump. Fi bine să intri în poza asta cu Trump, că nu mi se pare că domnul Trump așa e un mare exemplu de democrație și de funcționare bună a lucrurilor. Bun, cine sunt cei din cele două părți? Delegația americană este condusă de un republican pe care îl cheamă Buchanan, vicepreședinte al Comisiei pentru Căi și Mijloace din Camera Reprezentanților, care are competență pe zona fiscală, comerț internațional, asistență medicală și asistență socială, securitate socială și Medicare. Buchanan este cel mai vechi republican din Comisie, iar în prezent ocupă funcția de președinte al Subcomisiei pentru Sănătate. Mai sunt o doamnă democrată, Dina Titus, un domn democrat, Doggett îl cheamă pe acesta, democratul Ted Leo, și după care trecem la republicani, se numesc Neil Dan, Ilhan Omar, o republicană, Ana Paulina Luna, și un republican, Andy Ogles. Fiecare cu vederile lui, oamenii ăștia iau mesaje de aici din România și le duc acasă. Zice, băi, avem partenerul strategic de pe flancul de est. Să întâlnesc cu ai noștri. Domnul Moșteanu, poate le zice cei la USR, domnul Moșteanu asta, știți, noi am dat-o afară pe candidata noastră. Doamna Simona Spătaru de la USR, Daniel Suciu de la PSD, Mihai Weber de la PSD, Robert Cazanciuc de la PSD, Nicoleta Pauliuc de la PNL, Titus Corlățean de la PSD, domnul Ganz, Ovidiu Ganz de la Minorități, Haidu Gabor de la UDMR, Andrei Baciu de la PNL și Cosmin Corendea și Ramona Bruinsels de la AUR. Ăștia sunt oamenii care vor da mesajele. Știu că pentru unii dintre voi câteva nume sunt surpriză. Adică, asta e. Claudiu, ce să le zică, domnule? Claudiu?
Bună ziua!
Ah, acum ne auzim. Salut, salut! Ce să le zică la americani?
Vă salut! În primul rând, cred că ar trebui să-i întrebe pe americani, întrebare pe care o am și pentru dumneavoastră și aș fi vrut să o pun și domnului Simion, de fapt tuturor candidaților la alegerile care urmează, despre dubla măsură între situația din Ucraina și situația din Gaza. În discursul ăsta public pe care îl aveți și dumneavoastră și politicienii noștri, inclusiv administrația Trump și fost administrația Biden. În sensul că după atacul de la Sumi, care se pune în cărca rușilor și poate că chiar așa este, după două zile sau trei zile, duminică, în 13 aprilie, Israelul a lovit țintit, nu o greșeală, spitalul Al-Ahli din Gaza, ucigând 21 de persoane, inclusiv copii. Nu știu dacă știți despre chestia asta.
Okay. A apărut
în presă, okay, în presa alternativă, pentru că presa centrală nu scrie despre așa ceva. Părerea mea personală este că din cauza faptului să nu fie acuzați de antisemitism sau eu știu ce, deși Netanyahu are un mandat de arestare în de Curtea Penală Internațională pentru genocid.
Păi, așa doar la prima vedere, doar Digi24, Europa Liberă, acum, eu nu știu pe unde vă citiți dumneavoastră știrile, e altă situație. Dacă vreți, verificați site-urile așa și o să găsiți știrea asta.
De obicei, BusyDay urmăresc cel mai des, nu mi-a apărut pe BusyDay știrea. Nu știu
dacă nu v-a apărut pe BusyDay, vorbiți cu cei de la BusyDay. Acum, mai înmulțiți-vă și dumneavoastră sursele de informare.
Întrebarea era în primul rând pentru dumneavoastră și aș fi vrut să pot să vă pun ieri. Ați ridicat problema asta cu atacul de la Sumi, însă nu v-am auzit în nicio emisiune să ne spuneți un cuvințel, două, despre atacurile simțite asupra civililor din Gaza.
N-ați auzit emisiune despre asta?
Nu v-am auzit pe dumneavoastră.
N-ați auzit emisiune despre asta? Au fost emisiuni întregi și în care ascultătorii noștri au spus că guvernul Netanyahu are practici de crimă de război, de genocid. Am avut o emisiune în care am pus genocid în titlu.
Da, nu.
Dumneavoastră pare așa că ascultați ceva, nu știu ce numiți, presă alternativă, după care, ieșind de acolo, aveți brusc surpriza că în ziua în care sunteți dumneavoastră informat pe un subiect, noi nu discutăm despre el.
Păi inclusiv BZD, eu numesc presă alternativă.
Ok. Mi se pare numiți o presă alternativă.
O sursă de informații decentă.
Da, ok. Și eu ce să vă răspund eu la ce face BZD?
Vroiam să... vă întrebam despre chestia asta, despre atacul de la Sumi pus în oglindă cu atacul asupra spitalului Al-Ahli.
Așa.
Cum vi se pare chestia
Guvernul
asta?
Guvernul israelian are practici de crimă de război la adresa palestinilor din Gaza.
E un lucru... Asta era răspunsul pe care îl așteptam de la dumneavoastră.
Dar să vă spun un lucru. Dacă dumneavoastră nu auziți asta frecvent de la mine, nu înseamnă că n-am spus-o. Înseamnă că doar trebuie să vă informați un pic mai mult. Asta e tot.
Scuze, probabil n-am reușit să urmăresc chiar toate emisiunile. Încerc să le mai aud și în reluare, înregistrate. Uh-huh. În legătură cu întrebarea de astăzi, parlamentarului meu i-aș zice să transmit acestei delegații că cred că a venit un moment de schimbare în România, în sensul că ne-am cam săturat toți de guvernările astea succesive ale acelor organizații de 35 de ani care se numesc PSD, PDSR, PDL și așa mai departe, PNL și cum s-au numit, aceiași oameni se învârt în jurul guvernului și a puterii și chiar și după ce unii dintre ei primesc niște condamnări definitive, cumva rămân pe lângă oamenii care sunt la putere și în continuare primesc contracte cu dedicație. Chiar zilele trecute, cred că săptămâna trecută, am văzut articolul despre băiatul lui Relu Fenechiu, care a reușit să primească contracte din valoare de 6 milioane de euro de la statul român, cu niște stații de alimentare a autoficului electrice. Alt exemplu, Hrebenciu, care iarăși a fost condamnat.
Ok, am înțeles. Iarăși. Deci să le spună că a venit momentul unei schimbări. Ok.
Da, o schimbare, dar nu în sensul, acum eu din tonul dumneavoastră înțeleg unde bateți când mi-ați zis și de presa alternativă.
Nu bat nicăieri.
Nu sunt un susținător al domnului Georgescu. Inițial mi s-a părut interesant ce spune, dar ulterior mi se părea că astăzi spunea una, mâine se contrazicea, răspui mine altfel. Un fel de ipocrizie așa mascată, dar totuși trebuie o schimbare în clasa politică. E nevoie de altcineva, de alți oameni. Sunt okay. Oameni...
Și credeți că americanii favorizează un favorit sau ar trebui să favorizeze pe cineva aici?
În niciun caz. Cred că americanii ne-ar putea ajuta să ne recuperăm singurul instrument pe care îl avem noi odată la 4 ani, la 5 ani pentru a schimba ceva în România. Și ăsta este votul. Adică să cumva să garanteze că următoarele alegeri, la următoarele alegeri ne vom putea exprima și noi părerea. Eu, dumneavoastră...
Da, ok, am înțeles. Bun, deci pentru protejarea...
Să garanteze americanii. Da,
deci ok, pentru protejarea democrației.
Și a dreptului la vot. Adică să nu ne trezim după al doilea tur că domnului Ciolacu, care încă nu a făcut dovada că a absolvit bacalaureatul, deși am înțeles că cei de la USR i-au cerut Ministerul Educației de anul trecut din martie să ne comunice, dar cu ce notă și când și unde și așa mai departe, să nu-i mai permite domnului Ciolacu și domnului Ilie Bolojan, care e acum pe
trebuie să votați.
Pe val.
Da, dar pentru asta trebuie să votați.
Nu,
mulțumesc tare mult. Pentru asta trebuie să votați și atenție că Parlamentul este ales în mod legitim, adică forțele parlamentare și constituirea guvernului sunt în mod legitim. A, că dacă își pierd prijină, dacă nu reușesc să împingă un candidat în turul 2 sau pierd alegerile, asta înseamnă că nu mai au relevanță, că se pot declanșa alegeri anticipate? Sigur că da. Există mai multe informații pe surse, ca să zic așa. În legătură cu alegerile, ei au întrebat americanii ce s-a întâmplat în decembrie și au fost mulțumiți de clarificările oferite. Nu au exprimat îngrijorări legate de eventualele probleme în luna mai. De astea sunt surse oficiale dinspre partea românească. Aștept cu încredere să vorbească și membrii Parlamentului care au coloraturi diferite, să zic așa. Andrei, salutare, bine ai venit!
Vă salut, cu respect. Ați reușit să-mi cam las din discurs cu răspunsul dat predecesorului meu.
Păi ce am zis eu? N-am zis nimic.
Ați spus, legat de configurația și aritmetica parlamentară, practic, ne tot plângem că nu avem ceva nou, că nu ne înnoim, că nu facem. Facem. Facem ceea ce facem de o viață întreagă. Ne alegem soarta cu mâinile noastre, dar în măsura ceea ce ne pricepem. Și a câtora merg să voteze. Deci se lucrează cu materialul clientului, cum s-ar spune.
În sensul ăsta.
Aici degeaba încercăm să clamăm o clasă politică învechită și cutume care toată lumea le știe. Deci suntem sătui de, într-adevăr, de foarte multe lucruri, dar asta nu ne îndreptățește să abandonăm lupta sau să doar să arătăm cu degetul și eventual să mai scântească și mintea pe un algoritm sau mai știu eu ce atacuri statale și pe internet și așa mai departe. Deci Este evident că o maturizare este necesară în viața noastră socială, în primul rând. Legat de această vizită și de sfaturi sau îndrumări sau control din partea partenerului nostru strategic, eu cred că problemele sunt mult mai grave, pentru că la momentul actual s-a făcut deja o constatare la nivel global și suspiciunea mea este că inclusiv ei au ajuns să fie afectați de interferențele acelui jucător statal.
Adică te referi la Rusia, da.
Exact. Suspiciunea mea este că și realegerea lui Trump, nu știu dacă s-ar fi produs, dacă probabil nu se lucra și prin aceleași metode care s-a încercat și la noi. La noi s-a descoperit și s-a demonstrat. Nemții au fost singurii care au făcut o reală reacție și un răspuns pe măsura acestui flagel deja.
Stai un pic, și atunci tu spui, Andrei, că de fapt nu e relevant ce le transmitem acestor oameni?
Nu, Doamne ferește. Trebuie să fie absolut relevant, numai că am și eu acum... Deci, știți cum e? Ca să arăți cu degetul, trebuie și tu la rândul tău să nu fii de arătat cu degetul. Și perspectiva asta, da, e bine să avem o mai mare luciditate. E bine să clarificăm cu americanii la aceste lucruri, e bine să înțeleagă și ei ceea ce s-a întâmplat și ce suntem noi de fapt, și noi să facem tot posibilul să aducem la acel nivel și standard pe care l-am dorit întotdeauna în relațiile cu lor, cu ei, pentru că până la urmă ei sunt standardul de zeci de ani sau mai știu.
Zici, da? Standardul democrației. Fii atent, zice cineva aici într-un mesaj, nu cred că americanii pot exporta democrație, cu atât mai mult democrația actuală.
Ceva de genul a ceea ce am sugerat și eu, și ei au lupta lor și nu înseamnă că nu pot fi și ei atacați sau să fie și la ei interferențe în egală măsură cum s-a încercat și la noi, și la francezi, și la italieni, și la austrieci.
Diferența, da. Diferența este că noi ascultăm pe americani, mulțumesc tare mult, Andrei, sau colaborăm cu ei pentru că ne sunt parteneri strategici și au multă armată aici, chiar foarte multă. Una dintre informațiile pe surse spune așa, nu există nicio preocupare legată de retragerea trupelor americane. Politica strategică militară a Statelor Unite rămâne neschimbată, asta comunică un oficial român pe surse, cum ar veni, deși noi știm că există o discuție la Casa Albă pentru retragerea a jumătate dintre militarii din Europa înapoi către Statele Unite sau către alte zone ale lumii. Sunt vreo 20.000 în Europa, 10.000 ar urma să plece. Pare că nu este legat de acest lucru. De asemenea, programul Visa Waiver, au spus oamenii aceștia că susțin demersul și au spus că vor face lobby în SUA pentru ca România să prevină în program. Da, știți cum e. Deocamdată România, cea mai proaspătă intrată în program, a fost îndepărtată de administrația americană. Dumitru, salutare! Ce să spună parlamentarii tăi?
Bună ziua! Salutări dumneavoastră și ascultătorilor. Vă felicit pentru emisiune. Nu am ascultat de la început emisiunea și nu...
Important e ce crezi tu. Eu te întreb așa, dacă ai avea ocazia să vorbești cu delegația asta de parlamentari americani, ce le-ai spune despre democrația din România?
Așa într-o glumă le-a spune să meargă să verifice la ei democrația actuală și apoi
bun,
să
vină asta, în multă lume. Să multă lume zice asta, da.
Nu știu ce să zic, cine trimite delegația asta, dacă e administrația Trump sau...
Nu, nu. Nu. Este un mecanism de colaborare al Congresului. Adică Congresul american ca instituție poate să-și ia independent hotărâri. Și asta e o delegație care a mers în mai multe părți din lume. A mers în Moldova, a mers în România, înțeleg că merge în Grecia, deci undeva în Europa asta estică. Nu e trimisă de domnul Trump, dar contează într-un fel.
Probabil în contextul evenimentelor din ultima vreme, cu anularea legilor, cu manipularea asta de pe social media, probabil din cauza asta vor să evolueze statele care le consideră ei mai vulnerabile și într-o zonă mai estică, mai apropiată de Rusia.
Și ce le-i zice? Ce le-i zice despre alegerile din România? Hai, fă-ți curaj. Ce ai zice așa? Dom'le, a venit americanul ăsta. I-am zis, mă, cum îl cheamă? Buchanan ăsta, care e șeful comisiei, șeful delegației. Hai, zice, domnul Buchanan, bună ziua. Eu sunt Dumitru, de la București.
Le-a zice domn... că așa? România a avut curaj în legătură cu alegerile că le-a anulat. Consider că s-a procedat corect. Asta okay. E părerea mea.
Ok. Și dacă te-ar întreba care dintre candidații la președinție este cel mai democrat așa, sau care poate să mențină democrația, ce ei spune?
Care ar fi candidatul?
Da, democrat. Adică cel care are șansele cele mai bune sau să păstreze democrația să... în România.
Păi, ca România să continue în direcția asta, consider că cea mai mare stabilitate ar... asigura-o candidatul coaliției. Dar eu o să votez cu domnul Nicu Șordan.
Cum e? Stai puțin, deci cum? Stai un pic. Deci tu consideri că stabilitatea cea mai bună este dată de Crina Antonescu, dar totuși...
Da, aș risca un pic cu domnul Nicu Șordan.
Am înțeles. Bine, e momentul, stai aici cu mine în telefon să vă zic că a apărut un nou sondaj de la Atlas Intel, oameni care au părut serioși până acum, și zice așa sondajul, știi? Ți-l citesc acum. Îl știi? Pe ăsta nou? De azi dimineață
a ieșit. No.
Deci, George Simion, 33,4% din voturi, urmat de Crina Antonescu, 24,7%, urmat de Nicu Șordan, 21,2%, urmat de Victor Ponta, 9,7%, și doamna Lasconi, 5%. 3% dintre respondenți spun că nu votează. Atenție, spun ce vă spun mereu legat de sondaje. Acesta este un moment, luați-le ca atare, with a pinch of salt, cum spun americanii, englezii, doamne, cu o granulă de sare, așa, că se pot schimba lucruri major până la data alegerilor. Da, să zicem că asta e fotografia momentului. Ce zici?
Mi-aș dori din tot sufletul să iasă Nicu Șordan și ca să poată să și conteze, dar... nu știu cât ar conta dacă ar fi el. Mi-e frică să nu fie ca și Iohannis. Adică să...
să fie lent, zi așa, lent.
Da. Lent. Deci nu e așa de carismatic ca și Simion. Simion, probabil, dacă ar fi de bună credință, probabil altfel s-ar lupta cu...
Da? Eu zi, dumne.
Parlamentul, cu guvernul, cu...
Mulțumesc mult. Sondajul Atlas Intel a fost realizat în perioada 10-13 aprilie 2025 pe un eșantion de 2994 de respondenți prin metoda de recrutare digitală aleatorie. Are ca univers electoratul din România și o marjă de eroare de plus minus 2 puncte la procentuale la un nivel de încredere de 95%. Este la comanda Hot News, să știți toate lucrurile de genul acesta. Contează. Deci să pot pune lucruri. Nu știu dacă e ponderat cu diaspora, când întreabă cineva. A prins scufundarea domnului Ponta 10-13 aprilie? Fix în perioada aia, nu? L-a prins pe domnul Ponta dând drumul la vană, la porțile de fier. Daniel e la România în direct. Salut! Azi sunt în România parlamentari americani, parlamentarii români, președintele, premierul le explică situația. Ce le spune, Daniel?
Salutare, Cătălin. Păi, în primul rând, nu știu dacă avem ce să mai discutăm cu ei în condițiile în care democrația la ei nu mai există. Adică vorbim de o dictatură în toată regula, mai ales că sunt un mare consumator de politică americană.
Așa?
Și nu consum de pe CBN, MCB sau CNN, ci doar de pe YouTube, în care sunt foarte, foarte mulți jurnaliști independenți și prezintă adevărul. America și-a pierdut dreptul de a mai oferi democrație lumii. Asta în primul rând. Al doilea rând, ar trebui să le spunem că democrația României este foarte puternică, pentru că a reușit să respingem o persoană care ar fi adus un nou sistem, să spunem, autoritar în România. Adică,
cine, domnule? Georgescu?
Domnul Georgescu cam asta ar fi fost, de fapt. Un nou dictator, să spunem.
Da, vezi că susținătorii domnului Georgescu, chiar și domnul Simion sugerează, iar domnule, dar aici e vorba de o dictatură exercitată prin instrumentele democrației, că avem...
Nu, greșit, pentru că hai să ne gândim puțin. Ceea ce a făcut CCR-ul a făcut un lucru foarte dificil, da, corect, toată lumea de acord, greu, dar pe altă parte a făcut un lucru necesar. Pentru că anumite instituții din România n-au reușit să ne apere în timpul alegerilor și a campaniei electorale de dinaintea rezultatului, a reușit Curtea Constituțională să o facă cu anumite, să spunem, efecte negative în societate. Dar hai să zic o mică teorie apropo de susținătorii domnului Georgescu. Dacă ai să te duci puțin în spate, ai să observi că toți acești susținători de pe internet și cei care există acum în jurul lui sunt oameni care sunt noi consumatori de media online. Sunt cei care au apărut în 2020 de la pandemie. Sunt oamenii care nu sunt educați, să spunem, în domeniul online-ului și care ia totul ca atare. Eu am avut această situație cu părinții mei. Fiind noi consumatori de internet, sunt aproape de 70 de ani, a trebuit întotdeauna să le explic ce este adevărat și ce nu este adevărat ce vedeau pe online. Și credeți-mă, veneau cu niște teorii de lăsa mintea în colț. Și asta e o chestie care e generalizată în România la noua generație de consumatori de internet. Acești noi consumatori, din păcate, au căzut în plasa acestor teorii care, cum le prezintă Simion, eu nu cred că Simion are 33. Sunt foarte sigur că nu are 33. Sunt sigur că sunt umflate acele sondaje sau...
Ce interes să aibă Hot News să dea un sondaj care-i aiurea? Adică, bun, că pot greși oamenii ăia la sondaj, dar ce interes ar avea Hot News?
Hai să ne gândim puțin. Și Ciolacu avea 25 și la naiba, n-a ieșit atâta. Bun, hai să revenim la băieții noștri americani.
E adevărat, da.
Oamenii ăștia ar trebui să fie informați că democrația României este puternică. Și ar trebui să fie informați că o să rămână puternică. Și că este un partener... să spunem, corect și loial față de parteneriatul care l-avem cu Statele Unite și NATO. De altă parte, ar trebui să li se și menționeze faptul că totuși ar trebui să le rezolve problemele din țara lor, pentru că e destul de grav ce se întâmplă acolo. Îți dau cel mai mic exemplu și asta închei.
Da.
Am un prieten foarte bun în America, este român, are o afacere de 20 ceva de ani în construcții, în situația asta se apropie de faliment, pentru că nu mai are cu cine să mai lucreze, are casele în construcții, nu are oameni, pentru că majoritatea oamenilor erau mexicani sau hispanici, oameni cu documente în regulă și care le este frică să mai vină la muncă, ca să nu fie luați de ICE. Aici suntem.
Mai ai puțin, Daniel, și o să trimiți o comisie parlamentară din România să vadă care e situația la americani.
Nu e cazul să ajungem acolo. Nu e cazul să ajungem acolo. Suntem prea mici din punctul ăsta de vedere. Ideea e că ar trebui să păstrăm... și apropo de viza waiver. Uite, eu am viză de intrare în America, nu am din România, am dublă cetățenie. O am pe cetățenie engleză. Îți spun o chestie. Am fost în America. Nu m-a dat pe spate, una la mână. De la mână, viza waiver te ajută ca turist te duci acolo. Dar câți din români au nevoie de viza asta? Că cei care călătoresc, oricum călătoresc. Oamenii de afaceri din România, oricum își au viză să călătorească în America. Câți oameni din România aș permis să ducă în America să cheltuie pe un concediu? Pentru că eu am fost 9 săptămâni în America și am cheltuit 7.000 de lire pe 2 săptămâni. Este foarte scump. Este oribil de scump. Pe lângă transport, cheltuieli, mâncare, cazare. Cazarea este de la 100 și ceva de dolari pe noapte minim într-un cotet, să spunem. Deci ce vorbim noi aici? Turismul în America este un turist pentru oameni care își permit să-l plătească. Așa că discuția să ne omorâm pe acea viză mi se pare absurdă. Hai să rezolvăm viza să-și urmeze pașii lor, pentru că ei fac niște controle acum care, ok, s-a nimerit să fie România, dar au probleme cu imigranții și le este frică de imigranții români, că se știe că au venit din Mexic și din Canada, au intrat în America destul de mulți imigranți români. Și hai să lăsăm viza asta, waiver, că nu este o discuție atât de importantă. Că cine călătorește din România o să călătorească și mai departe.
Ok, care e discuția importantă? Ce le zicem? Care e cea mai importantă discuție acum? Când, uite,
din
te vor hotărât...
Din punctul așa? Meu de vedere, trebuie să ne asigurăm dacă bazele militare americane mai rămân în România sau domnul Trump are de gând să le retragă. Asta este mai important pentru noi. Asta e ceea, e singurul care ne poate da America acum, nu bani, nu viza waiver, să ne dea garanția de securitate. Ceea ce noi nu avem discuția cu ei.
Ba noi da, avem, este, este, trimiteam... este. Este acolo, este. Da, înțeleg că s-a discutat asta, că oamenii au știți, bă, stați liniștiți.
Eu, da, bine, cu Trump ama care când se trezește mai face ceva în fiecare zi.
Asta e adevărat, da, da.
Problema, mulțumesc. Știți, mai e o realitate.
Care?
Congresul și Senatul American nu face absolut nimic. Dacă ai să urmărești puțin, sunt pur și simplu înghețați. Și mai este o chestie ciudată la ei. A început să ridice în societatea americană nivelul de frică. Ceea ce noi l-am avut, dacă te aduci aminte la un moment dat, da? Ei încă, ei îl învață acum.
Foarte interesant asta? Ce spui. Să știi că o să revenim la astea. Mă gândesc tare mult. Dar mă uit și pe mesajele voastre și voi, într-adevăr, sau mulți dintre voi ridică fix această problemă. Bă, dar cum am ajuns voi, sau cum ați ajuns voi cu democrația voastră în piuneze să ne întrebați pe noi care e starea democrației? Adică ar fi cum s-ar întâlni, nici nu știu cum să zic, două persoane care au aceleași dificultăți în a parcurge fix același program. Hai să ne sfătuim să vedem cum e. Râde ciop de oală spartă, nu? Asta e expresia pe care o căutam acum. Ovidiu e aici.
Bine v-am regăsit, domnule Striblea. Am mai avut ocazia să intru cu dumneavoastră în direct. Acum, mi-ar fi greu să spun, să le spun eu ceva, să le transmit eu ceva americanilor.
Da? E cum nu? Dar de ce să fie greu?
Uite, m-aș gândi mai degrabă să le transmit ceva parlamentarilor români care...
Bună idee. Îi știi pe toți de pe lista aia?
Nu,
i-am citit, da.
Mi-am citit dumneavoastră mai devreme, n-aș putea să-i repet. Am reținut câteva nume, printre care doamna Brunsils, domnul Corlățean. Da, am reținut câteva nume, fără niciun fel de... Acum, aceleași transmite, mie mi-au rămas...
Stai că m-ai făcut curios, dar o să dau publicitate și ne spui după aia.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Te ascult, Ovidiu. Ce le transmiteai?
Le transmiteam... Deci, ce le transmiteam? Mie mi-a rămas o imagine, mai precis două imagini foarte, cum să spun, îmi ard și acum retina. Una, când domnul președinte Zelenski a fost în Congresul American și a fost ovaționat într-un mod extraordinar, ca un cezar, de către tot Congresul, atât republican cât și democrați, și în același timp, felul în care a fost, hai să-i spunem, călcat în picioare de domnul Vance și de domnul președinte Trump, nu de mult. Deci cele două imagini ar trebui să le aibă fiecare parlamentar român și mai mult decât atât, fiecare român în minte, în momentul în care, mă rog, în momentul în care ne-am pus toate speranțele în sprijinul american. Nu știu dacă m-am mai auzit.
Da, te ascult. Te ascult. Și vreau să văd unde încotro te îndrepți.
Păi, mă îndrept înspre necunoscut, domnule Striblea, la fel ca fiecare dintre noi. Știe cineva? Avem o țintă precisă? Totul e tulbure în fața noastră.
Dar ai zis așa, că mai curând le-ai transmite ceva parlamentarilor români. Ce?
Da, le-aș transmite, păi tocmai asta. Mi se pare că atitudinea Congresului Statelor Unite și a politicii, a conducătorilor Statelor Unite față de Ucraina a fost diametral opusă în ultimii ani. În consecință, cred că e bine să... Nu știu, să nu ne punem atâtea speranțe, indiferent ce promit, hai să spunem, o suită de congresmeni americani, care sunt acum la noi în țară. Mă auziți?
Da, încercam să-mi dau seama de ce ai folosit cuvântul speranță. Adică vine o speranță de la oamenii aceștia? S-ar putea să fie doar un mecanism banal de...
Speranța vine oarecum de la noi, pentru că noi sperăm ca, cum să spun, partenerul nostru strategic, sperăm cu, din toate resursele noastre interioare, ca partenerul nostru strategic să-și mențină interesul strategic față de România. Uh-huh. Ori interesul acela strategic se, din cât se vede în media și, mă rog, se subțiază pe zi ce trece.
Pe zi ce trece. De fapt, ai pus cuvântul sau punctul l-ai pus pe ei. Așa mi se pare mie. Dacă te uiți de o parte și de alta aspectului politic, așa cum a fost construit în această țară și cum au fost construite mecanismele democratice, foarte mulți oameni din diverse administrații românești sau din politica românească și cetățeni se uită cu interes, unii chiar cu speranță, de la vizita aceasta. Păi s-au restabilit legăturile, stai că o să vină ăștia și o să facă curat, o să vezi că o să-i pună la punct pe unii, asta e altă formă de gândire, o să vezi că o să zică că alegerile astea noi sunt nelegitime, că trebuie să vină turul 2 înapoi, că trebuie refăcute alegerile alea. Foarte multă lume și-a pus un tip de speranță în chestiunea asta. Unii au zis, bă, stai că ne confirmă pe noi, ăștia care sunt la putere acum. Și eu, domnule, ne confirmă, o să fie bine, o să vedeți că democrația noastră funcționează. Ceilalți, bă, o să vă dărâme. Unii cred că o să vină să anunțe noul președinte sau că vor da semnale, uite, ăsta trebuie ales. Alții, și aici ar trebui să fim, de fapt, toți cei mai mulți, se gândesc la, băi, lăsați-vă trupele aici. Și căutăm de la acești cetățeni, da, speranță, căutăm că o să ne rezolve problemele. Ce zici de treaba asta?
Ce să zic de treaba asta? Până acum am auzit de multe ori folosit, hai să spunem, făcut tablou în așa fel încât să pară și chiar și este oarecum că România trăiește cea mai bună perioadă a ei. Da, trăiește, într-adevăr. E o perioadă bună acum în România. Dar dacă perioada aceasta bună a fost atinsă prin credit, e ca și fiecare dintre urmăritorii noștri poate constata. În momentul în care îți pui o ipotecă pe apartamentul pe care îl deții și iei câteva zeci de mii de euro de la bancă, bineînțeles că o perioadă trăiești bine cu acei zeci de mii, faci excursii scumpe, mănânci lucruri de calitate, ai o viață de calitate. Problema e că la un moment dat vine momentul plății. Cred că pentru România a început să picăie ceasul plății.
Stai să vedem cu ce președinte plătim. Mulțumesc, Ovidiu. Dumitru, salut!
Salut, Cătălin. Mă bucur că sunt cu tine. Grea așteptare.
Da, ai și stat ceva pe fir.
Am un sfert de oră, dar merită. Așa-s vasluienii, stau mai mult.
Deci de la Vaslui?
Vreau... Da? De la Vaslui suntem amândoi, da.
Da.
Acum sunt plecat prin țară. Ce vreau să spun? Cred că ar fi... Mă rog, sau ar fi de așteptat de la noi să fim un pic mai înțelegători. E normal, comisia care a venit din state sunt cei noi care vor lucra cu cei noi din România. Automat va fi președintele, avem și parlamentul. Iar despre răutatea și ura asta, cred că ar fi de indicat sau de așteptat să fim mult mai blânzi cu noi, pentru că altă clasă politică nu vine. Aceasta este și aceasta va rezolva problemele cu care se confruntă România.
Foarte interesant că spui asta. Lumea, foarte multă lume, crede că gata, din momentul ăsta, odată cu noul președinte, mai ales dacă este unul precum George Simion sau Nicușor Dan, lucrurile gata se rezolvă cu ăștia, adică o să-i radă pe toți și o să vină un moment nou și un T0.
Cătălin, dacă vom lăsa hate-ul deoparte și chiar ne interesează de țară, probabil că vom trece peste toate încercările. Ar trebui să ne gândim la bunicii noștri care au avut și războaie și foamete și au mers. Din păcate, atât de mult ne-am divizat și nu mai suntem prieteni cu ghilimele de rigoare cu fratele nostru, dar pe cu vecinul sau cu cel străin. probabil dacă vom accepta țara așa cum este, cu bune și cu rele, vom putea merge mai departe. Dacă nu, ne vom detona singuri.
Dar știi că astăzi diferențierile astea, lucrurile pe care le punem în discuție, au ajuns până la fibră. Noi, de fapt, nici nu mai discutăm proiecte importante ale acestei țări. Băi, uite, cum ar fi să, nu știu, să construim aici o armată mai puternică. Dau un exemplu, că poate ne trebuie perioada viitoare. Sau să întărim granițele astea, sau să extragem gaze. Dau deoparte. Noi discutăm astăzi, cum să zic, însă și esența, dacă mai există democrație în România. În timp ce unii dintre noi zic nu, alții zic da și...
Ok, Cătălina, ceea ce spui tu ai amintit mai departe. Să construim o armată cu care să ne apărăm țara și alte idei. Dar cu cine? Pentru că mulți au plecat, pentru că au fost blamați, aveau, dacă ți-amintești, salariile nesimțite și erau bugetarul la gras, așa, și pensiile speciale. Oamenii au plecat. Au plecat scârbiți pentru că nu sunt pensii speciale, sunt legile, să le spunem, speciale. Ți-a îndeplinit ăsta, nu-l motivez exact cum fac partenerii din state. Dacă îndeplinești vârsta și mai stai, uite, mai primești ceva, uite, nu. Dacă ne amintim, de prin 2010 sau 15, de când sunt, numai atâta să discutați.
Dacă ai da o pensie specială pentru cine vine acum în armată, s-ar rezolva situația?
Nu, nu se va. Știți de ce? Pentru că mulți au plecat afară, părinții, au rămas și copiii, și e greu. Cei din societate nu vin. Uite, dacă poți într-o emisiune să faci, au încercat să aduc, mă rog, soldații de grație profesioniști sau pe la Ministerul Interne, au coborât pentru 10 clase. Nici așa nu se ocupă locurile. Oare de ce? În academiile militare, la fel, rămân locuri neocupate. De ce? Cu cine să facem? Așa și cu ăsta. Avem nevoie și de mediu privat, și de bugetari, avem nevoie să fim mai buni, avem nevoie să fim mai înțelegători, iar când votăm, ok, exact cum spui tu, haideți să votăm cu creierul și nu cu inima, nu cu patimă, nu cu ură, nu-l votez pe el, mă votez pe mine. De ce? Hai să citim CV-urile, hai să vedem cine a fost omul, să ne uităm la parlamentar, ce activitate a avut. Haideți să fim mai
buni. Ți-ai făcut alegerea?
Eu normal că am făcut-o.
Nu, atunci. Acum, dacă știi pe cine vei vota, acum.
Acum știu.
Da?
Dar cum votul este secret...
Ok, da. Bine, nu te forțezi, Doamne ferește, nu ai văzut că sunt oameni care zic de-a dreptul cum e aici. Dar îmi place votul argumentat, v-am spus, cu cutiuțe, cu soluții acolo, bifes.
Noi suntem de aceeași vârstă, suntem dintr-o zonă unde țara ne-a uitat și poate nu avem atâta ură cum au alții. Ai văzut, sunt atâtea. Bă, dacă omul l-a trimis în Parlament, îi respect să... Dacă am fi mai mulți, sau dacă votul ar fi, cum, de exemplu, în Belgia sau în alte state, obligatoriu, poate atunci am putea să dăm. Dar cu cei care sunt supărați, o parte, cred că, destul de semnificativă, dacă ne-am uitat la cartea de identitate, am vedea că, de fapt, n-au fost la vot, dar sunt supărați.
Da. Mulțumesc tare mult! Trebuie să participi în fiecare zi. Vlad scrie pe WhatsApp: consider că în România ar trebui să avem o discuție serioasă atât la nivelul societății cât și al elitelor despre modul în care sunt aleși reprezentanții noștri. În loc de liste cu parafa unui partid, să ne alegem reprezentanții prin vot direct, asemănător cu sistemul din Statele Unite. Am avut asta semi. Pe jumate am avut asta la un moment dat, nu prea a funcționat, dar mă rog, nici clasa politică nu a fost foarte hotărâtă să-l mențină, pentru că e mai ușor pe liste de partid. Există avantaje și dezavantaje în ambele sisteme. În ce privește inspecția americană, consider că e în planul administrației Trump de a dezbina țările membre ale Uniunii Europene. Aici, da, nu știu ce să zic dacă asta face. Cred că ar fi venit trimis și lui special. Și încheie așa: nu văd de ce trebuie să vină 8 inși din Statele Unite să se arate interesați de soarta democrației și în România. Noi, cetățenii, ce Dumnezeu facem? Dom'le, nu prea am făcut noi multe lucruri, dar mi se pare acum că există o participare mai activă decât în curețelele astea sociale. Mulți oameni își exprimă măcar ideea, contribuția, mi se pare că e o fierbere mai mare în societate, că nu mai e chiar așa o nepăsare. Și Cristian pe YouTube mă întreabă pe mine, nu? De ce este democrația Statelor Unite în pioneze? Păi, democrația Statelor Unite începe să sufere, din punctul meu de vedere, dacă vă uitați la modul în care administrația Trump guvernează. Adică, prin ordonanțe de urgență, prin desființarea sau prin colaborare mai puțină cu Congresul American, prin evitarea dialogului bipartizan în Parlament și prin dezbateri largi în societate asupra unor măsuri care trebuie luate, prin presiunile pe care s-au făcut asupra unor instituții administrative ca să-și înceteze activitatea sau oamenii să fie dați afară doar pe baza celor ordonanțe de urgență, apoi prin faptul că justiția le-a dat dreptatea celor unora dintre ei să le pună, să-i pună înapoi în funcțiile respective. Și, desigur, dacă vreți, sunt multe alte lucruri la care trebuie să vă uitați în timpul mandatului domnului Trump, care, sigur că ridică unele semne de întrebare. Dacă mă întrebați despre funcționarea mecanismelor democratice, ele există în continuare. Adică oamenii au toate modalitățile să-și exprime punctul de vedere, să voteze în Parlament, da, în același timp sunt și teribil de ignorați de către domnul Trump și prietenii. Sebastian, salutare! Avem o delegație de americani în România. Ce le-i spune?
Bună ziua, domnule Cătălin. Vă admir munca, vă urmăresc pe radio și pe online. Vă felicit. Ce le-aș spune? Le-aș spune că România este un stat democratic, este un stat de drept, că alegerile din România au fost anulate datorită ingerințelor Rusiei, și specific Rusiei, că sunt sigur că există dovezi în sensul ăsta, în alegerile din România, da, și că a fost musai, că România este într-un război hibrid, este și în continuare, și va fi de acum încolo, nu știu cât.
Aici, eu sunt de acord cu războiul hibrid, adică în mod clar există o sumedenie de dovezi prin care Rusia se amestecă în dezbaterile societății noastre, ba chiar le creează, dezinformează cu asupra de măsură și
în industrie și în economie și
în mod evident. Dar că există o interferență a Rusiei în alegerile din România, foarte mulți dintre oamenii care ascultă această emisiune te vor întreba: dar de ce zici tu, Sebastian, chestiunea asta? Care e dovada că Rusia a contribuit la, nici cum se, proasta funcționare a alegerilor din România?
Păi, eu dovezi fizice nu am pentru că nu mi-au fost prezentate, că nu cred că pot fi prezentate publicului larg. Dar din ce am urmărit media, informațiile din mai multe surse și, zic eu, surse credibile, nu urmăresc TikTok-ul și alte aplicații din astea care sunt manipulatoare, s-a văzut clar. Până și domnul Putin râdea că alegerile au fost anulate în România, că nu a ieșit cine trebuie. Serviciile externe de informații ale Rusiei au zis că omul lor este Georgescu, clar. Avem o groază de conserve rusești aici care încă candidează pentru președinție. Astea sunt dovezile care le văd eu și le simt și care mă îngrijorează. Sincer, situația asta mă îngrijorează foarte tare. Da, așa o stare de neliniște, nu mai am chef de nimic, parcă mi s-au dus toate intențiile mele de a dezvolta, de a mă dezvolta, de a investi în țara asta. Sunt așa cu un picior pe plecare.
Serios, din această cauză? Pentru că simți, da, respirația mult Rusiei mult, aici?
Da. Da, nu-mi place chestia asta deloc. Deloc, deloc.
Știi că dacă alegi să rămâi în România pentru anii următori, sau, mă rog, dacă iei acum hotărârea asta, trebuie să știi că tot restul vieții tale te vei confrunta aici cu respirația rusă. Ăsta e, din acest moment, din aceste zile, este destinul acestei nații. Noi nu vom trăi în pace cu cetățenii ăștia din Rusia, care văd istoric că au dreptul de a conduce această bucată de pământ. Asta este
un lucru ăsta. Este, da, lucru ăsta, dar nu vreau să fim sub influența Rusiei.
Asta zic, știu, păi nu, eu trebuie să spun că în alegerea pe care o vei face pentru viața ta, sau toți cei care aleg pentru viața lor să rămână în această țară, trebuie să știe că asta va fi confruntarea lor zilnică.
Asta a fost inclusiv după Revoluție. Deci rușii nu au plecat niciodată de aici.
Și asta
nu să plece, pentru că au interese, că asta e clar. Da. Nu mai au destabilizat și au băgat bățul prin gard. Și au văzut că noi ne-am dezvoltat și asta nu le place. Pentru că suntem în pericol lângă ei, în sensul ăsta, cu dezvoltare și cu părți bune.
Și nici dacă am fi un pericol, chiar, cum să zic, fără să fim pericol, în mod natural, prin doctrine, prin tot ce gândesc, prin felul exact. Lor de a fi, administrație, nu știu dacă poporul rus sau, dar administrația rusească...
Și o mare parte din popor.
Și o mare parte, posibil...
Am văzut interviuri luate pe stradă de la ruși.
Da. Bun, și atunci, stimatului și cetățean atunci... american... parlamentar care a venit astăzi aici pentru el la capătul lumii, înainte de Paște, îți dai seama cum le-a picat și ăstora vizita. Erau și acolo lucruri de rezolvat în America. Ce cu le spui? Siguranță. Ce le spui?
Le-aș cetăți? Spune să le-aș prezenta dovezile, da? Să-i spune și domnului Trump și lui J.D. Vance și lui Musk realitatea, că nu e cum cred ei, că România nu este haos, este democrație, este stat de drept, se respectă legile. Da? Noi am fost nevoiți să anulăm alegerile, nu că am vrut noi. Este prima dată în istoria noastră că se întâmplă lucrul ăsta. Le-aș spune să se mai gândească înainte să-și mute soldații bazele de aici, din Estul Europei. Să nu uite că după 9-11 România a fost alături de ei ca membru NATO. Se știe că aici au fost... celebrele închisori CIA, unde și-au făcut treburile cu teroriștii, da? Unde i-au investigat, unde i-au...
Au fost și aici, nu numai...
Și aici.
Și sigur. Aici, da. Adică asta se spune.
Asta eu consider că România a dat dovadă de prietenie și de o bună alianță.
Da. Și de mare lipsă de democrație și încălcare a regulilor internaționale și a statului de drept, pentru că oameni... Pentru America, ăsta a fost un preț pentru parteneriatul nostru, dar e greu de înțeles. Oameni despre a căror soartă nu știm... Da, dar să spunem să înțeleagă toată lumea. Oameni despre a căror soartă nu știm și în general nu ne pasă că-s din alte teritorii, au fost aduși aici în România, chinuiți, torturați probabil, transportați, duși cine știe unde, nu zic că-s nevinovați sau vinovați, cert e că procedurile prin care au fost făcute aceste lucruri și tranzitul ăsta nu au fost legale. Da, să spunem asta. Adică România e parte. Sigur că da. Sigur că da. Mulțumesc tare mult. E important de spus asta pentru că lumea democratică, America la oaltă cu România, chiar au încălcat regulile în privința acestor oameni. Unii dintre ei, într-adevăr, foarte vinovați de acte antidemocratice și chiar criminale la adresa societăților noastre. Doar că felul nostru de a fi în democrație presupune transparență, lumină, procese, judecată. Ah, o situație care a trecut, am uitat-o, e din istoria noastră. Bogdan e acum, nu? Da. Dragoș, salut!
Salut!
Salut, Dragoș! Ce faci? Unde călătorești?
Bine, conduc, sunt în cetinesc un pic, sunt pe lângă Aiud.
Pe lângă Aiud?
Pe o autostradă frumoasă, pe o autostradă frumoasă. Am coborât de pe autostrada Beștel, construită de americani acum, nu știu, 20 de ani.
20 de ani, da.
Poate dacă le dădeam toate autostrăzile din România prin încredințare directă, era toată România plină de autostrăzi până astăzi, cine știe.
Da.
Aș vrea foarte, foarte mișto vorbitor, foarte fain că vorbește adelenește vorbitorii de dinaintea mea. Aș vrea să explic încă o dată că democrația americană e diferită de a noastră. America este o republică prezidențială, șeful guvernului e președintele. Noi suntem o republică semiprezidențială, unde e un pic de confuzie și poate de aici rezultă multe neînțelegeri privind democrația. Și însăși modul în care ei își aleg președintele și parlamentari e foarte complicat. Eu nici acum nu-l înțeleg, deși l-am studiat, lucrez foarte mult business cu America. Cred că, deci, democrația la ei funcționează. Au fost alegeri libere și asta este principala problemă, cred că asta vor vrea să afle americanii. Să le dăm dovezi, ce spunea și antevorbitorul meu, să le dăm dovezi, da, dovezi reale, nu dovezi emoționale. Americanii sunt pragmatici. nu să le zicem că așa ni s-a părut nouă că a fost bine, că a existat un amestec extern, să le dăm dovezi pe hârtie, ca să zic așa. Sper că
adică ce, bine. Să le arătăm documente prin care Kremlinul exact, la probă...
Exact, probabil că da, ei asta așteaptă. Fiind foarte pragmatici, ei vor să vadă contracte, ca să glumez, nu e termenul bun.
Înțeleg ce zici.
Ce s-a întâmplat, exact. Ei sunt foarte, foarte, foarte pragmatici. Ce le-aș mai spune, în schimb, și aici poate că aduc eu ceva în plus, este că vedeți că dăm 2,5% către 3 din PIB la apărare, exact cât cereți voi. Din PIB-ul României, ce-i drept. Deci atenție că noi, pragmatic, noi urmăm ceea ce ne spuneți voi.
Mai pune una aici, mai pune una aici. Am luat și Patriotul ăla, mai băgat un miliard de euro.
Ok, bine, vezi, mi-ai luat vorba din gura. Am pus și Patriotul pe masă și am cumpărat, l-am dat la ucrainien, cum ni s-a spus să facem, și am cumpărat altul locului. Cumpărăm prima și singura flotă de avioane F-35, care sunt extrem de scumpe. E o dezbatere aici, dacă n-aș de să luăm F-16. Sunt pasionat de zbor și sunt discuții. Dar noi ne facem datoria exact cum o cereți voi, pragmatic. Facem ce ne cereți voi. Cred că ar fi foarte bine să ne priviți cu reciprocitate. Adică să rămâneți aici în locul 1 unde puteți avea un hub logistic de refacere a Ucrainei. Mineralele și, mă rog, minerale rare care se găsesc în Ucraina, se găsesc și în România, haideți să le exploatați, dar exploatați-le modern, nu cum se doreau.
Adică le spune, bă, suntem deschiși la afaceri, e treabă cu noi aici.
Open for business, așa trebuie discutat cu americanii, exact.
Am înțeles. Și zici că domnii care sunt aici la întâlnire, cred că s-au întâlnit deja, domnii parlamentari, asta ar fi trebuit să le zică, frate...
Exact. Eu cred că asta ar fi trebuit să le zică, ar trebui să aibă extrem de pragmatică pe bani. Americanii sunt oameni care gândesc pe bani, să le arătăm ce le putem noi oferi financiar, poate să le arătăm un plan de afaceri. S-a discutat foarte mult de subiectul ăsta al mineralelor rare, al oligomineralelor, acestor minerale speciale. Nu cred că ele se opresc în Ucraina, ele...
S-a dus. Nu se opresc în Ucraina din încoace. Ah, uite-l că... Să știi că...
Îngrozit.
Să întrerupe Dragoș, din păcate, pentru că ești probabil pe drum, ai părăsit autostrada americană cu semnal. Ai intrat pe
ce? Autostrada românească, nu știu dacă mă auziți bine la loc.
Da.
Trebuie prezentat un plan de afaceri pentru americani care să le placă, trebuie să-i tratăm ca pe o misiune FMI, dacă vrei, păstrând proporțiile. Misiunea FMI se vin să vadă cum arătăm noi financiar și trebuie să le arătăm și americanilor că financiar arătăm bine, să le dăm dovezile de ce am, pentru că a avut dreptate Vent, a spus-o bine, cumva. Dacă niște amărâți de boți și blogger și ce-au fost ei, au dus la deviarea democrației, a alegerilor, poate că democrația voastră nu era suficient de bună de la început sau de dinainte.
Dar ea n-a făcut o mare observație. Mulțumesc tare mult, a spus-o bine. Problema că așa este democrația noastră. Era destul de zdruncinată și destul de slabă. Acum, asta e discuția. Să știți că am primit și un mesaj extraordinar pe WhatsApp. Asta aici, în altă ordine de idei, delegația Statelor Unite a venit la noi după ouă, la ei fiind criză. Da, într-adevăr, e o criză acolo uriașă, poate să mai repară, nu e. Nu știu dacă îi poate ajuta România, am înțeles că e teribil de complicat în industria asta, dar e un moment care s-ar putea să capete ceva semnificație. Andrei, pentru că ești acolo, trebuie să-ți dau concluziile, chit că mai avem un minut și jumătate.
Bună ziua, Cătălin, și bună ziua tuturor. O să mă scuzați un pic de emoții, n-am mai intrat până acum în direct.
Ce bine!
Ce aș vrea să spun pe subiectul ăsta, pentru că nu știu ce ar mai putea fi adăugat, că cam toată lumea...
Zici ce ai pe suflet.
Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește delegația asta, noi ar trebui să explicăm clar că au fost urmați niște pași așa cum sunt ei, dar au fost urmași conform unei constituții. Eu am ascultat foarte, foarte mult, am ascultat acel interviu care l-ați luat dumneavoastră cu domnul Bogdan Dima. Și acolo, după aia, pentru mine lucrurile au fost foarte clare în ceea ce privește decizia Curții Constituționale. Iar cu privire la și ca al doilea subiect pe care aș vrea să-l trateze grupul nostru parlamentar cu cei din Statele Unite, ar fi legat de trupe, de trupele lor. În rest, na, lucrurile sunt de trupele lor, dacă vor rămâne aici în România.
Ți se pare esențial asta?
Da, da, exact. Asta este cea mai importantă și, bineînțeles, după care așteptăm și noi niște declarații oficiale cu privire la ce s-a discutat acolo, ceva concret. Nu, sper că nu s-ar fi dus acolo să-și arunce toți geaca în baltă ca să calce delegația americană pe... Aici avem nevoie și de ceva concret din, adică să rămânem și ceva cu ceva concret din întâlnirea asta.
Da. Mulțumesc tare mult. Domnul Kazanciuc zice așa: nu s-a discutat despre anularea alegerilor ca fiind o problemă. Ba chiar au susținut cu mare încredere democrația din România. E doar un schimb de experiență, un schimb de informații, care sunt convingerile interne, intime ale acestor oameni, probabil vom ști în timp, atunci când se vor exprima în democrația lor de acasă, în democrația americană, acolo când vor vorbi cu colegii noștri, sau vor transmite pe canalele lor obișnuite către administrația Trump. Și da, nevoia de securitate a României cred că este primul lucru pe care poți să-l faci în relație cu americanii, să le ceri să ofere această securitate înainte. Dar știți ce ar fi foarte interesant de văzut? Dacă la rândul acești oameni au dus și ei niște mesaje pentru partea românească, ceea ce nu știm până în acest moment, pentru că toată presa vorbește cu surse românești. Dar oare ce ar fi spus ei sau ce le-or fi cerut alor noștri dacă le-au cerut ceva? Mâine vine domnul Cristian Tudor Popescu, despre care am auzit că și-a exprimat intenția de vot, deci bănuiesc că va fi o emisiune foarte interesantă. Așa că vă aștept miercuri la 13:15 minute. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.